សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវ៉ាន់រិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
សហរដ្ឋអាមេរិកធានាចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីបានចរចាជាមួយរុស្ស៊ីរឿងអ៊ុយក្រែនមកសហរដ្ឋអាមេរិកកោតទោសការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាការចាប់អាសាខូវីដ-19ដុសជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យពន្យារចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញគណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីក្នុងសហគមន៍មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្ស័យក្រុមហ៊ុន Nagavel សុំជំនួយពីក្រសួងការងារដើម្បីបញ្ឈប់អ្នកសហជីពមន្ត្រីថាករណីផ្ទុះគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌពីកន្លែងផ្សេងគ្នានៅខេត្តព្រះវិហារបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរបួសម្នាក់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាន់រិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រិត
បាទអរគុណអ្នកចរចាចំខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវិបត្តិរវាងក្រុមប្រចាំប្រទេសនិងប្រទេសរុស្ស៊ីតែកតឹងនឹងការបង្កើនកម្លាំងកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានជួនដំណឹងដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធអាមេរិកនានានៃអង្គការអូតង់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរុស្ស៊ីដោយមានដំណឹងថ្លែងអ្វីរួចមកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសទៅកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រីបានជួបពិភាក្សាជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីរីយ៉ាប់កូវមន្ត្រីអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington កំពុងដំមុខក្នុងការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីពួកគេបារម្ភថាពួកគេត្រូវបានផាត់ចេញពីដំណើរការនៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះភាពតានតឹងនៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែននិងការបង្ការមិនឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកស្រីសឺមិនបានទទូចថាសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនឹងត្រូវបានរាយការណ៍ប្រាប់គ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក James Stoltenberg និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនានារបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់រួចមកអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តធ្វើគ្រប់ជំហានទាំងអស់ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពទូស្រាលនិងឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំណុចជាមួយលោក Stoltenberg អ្នកស្រី Sherman បានគូបញ្ជាក់អំពីវិធីសាស្ត្ររួបរួមគ្នារបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងការតតាំងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដោយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការធ្វើឲ្យគូសត្រូវមានភាពញញើតនិងការចរចានិងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការគាំទ្រមិនងាករេចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅក្នុងសារ Twitter បញ្ជាក់ទៅកាន់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីអ៊ីមីនសាប៉ារូវ៉ាអ្នកស្រីសឺមិនបានធានាដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងមិនធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាមួយស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយគ្មានការចូលរួមពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលជាង7ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមករុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាបន្តការចរចាគ្នាទៅមុខទៀតបើទោះបីជាមិនទាន់មានសញ្ញានៃដំណោះស្រាយណាមួយក៏ដោយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានកោតទោសការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាការគំរាមកំហែងចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបានអះអាងជាថ្មីចំពោះការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនមីស៊ីលដែលបានបាញ់សាកល្បងលើកទី2របស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការសាកល្បងលើកទី1គឺពិតជាគ្រាប់ផ្លុងមីស៊ីលមិនមែនគ្រាន់តែជាការសង្ស័យដោយដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងនោះទេក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបន្ថែមដូចនេះថាការសាកល្បងនេះគឺជាការរំលោភទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាការគំរាមកំហែងចំពោះប្រទេសជាតិខាងរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលអ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រមាណការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការចាប់អាសាខូវីដ-19ដុសជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញថ្មីផ្សេងៗនោះទេ និងបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតអាសាំងប្រភេទថ្មីដែលអាចការពារបានប្រសើរជាងមុនមិនឲ្យមានការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីទាំងនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកស្ដីពីការបង្កើតអាសាំង COVID-19 បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការបង្ការការឆ្លងនិងការចម្លងវីរុសបន្ថែមទៅនឹងការបង្ការមិនឲ្យមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះគឺត្រូវការជាចាំបាច់និងគួរត្រូវបង្កើតឡើងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ជាក់ការវិភាគអង្គការម្សិលមិញថាមនុស្សជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចឆ្លងវីរុស COVID-19 បំផ្លៃថ្មីអូមីក្រុងនៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទ្វីបអឺរ៉ុបបានខ្លាចជាចំណុចស្នូលនៃការផ្ទុះឆ្លងជាថ្មីដោយករណីចូលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងការពិភាក្សាអង្គការម្សិលមិញថាវីរុសអូមីក្រុងអាចឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងកម្រិតអត្រាឆ្លងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Hans Kluge បាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងនៅតែបន្តការផ្ដល់ការការពារបានល្អប្រឆាំងនឹងអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងវីរុសអូមីក្រុងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ថ្មីចំនួន308លានដុល្លារដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានការប្រកាសផ្តល់ជំនួយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយព្រមានថាពលរដ្ឋប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះទុរ្ភិក្សធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Emily Horns បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំនួយរបស់អាមេរិកនឹងត្រូវផ្តល់ដោយផ្ទាល់តាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID ទៅឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌ឯករាជ្យនានាដោយលេខទីភ្នាក់ងារ USAID បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខ្លួនកាលពីខែអង្គារថាជំនួយនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាពិសេសសម្រាប់ផ្តល់ស្បៀងអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភគាំទ្រដល់មន្ទីរពេទ្យនិងគៀកកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកសុខភាពធានាយ៉ាងណាឲ្យបុគ្គលិកផ្តល់ជំនួយនិងជំនួយអាចចូលទៅដល់តំបន់លំបាកនានានិងសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋទប់ទល់នឹងរដូវរងាដូចជាការផ្តល់សម្ភារៈជំរកម៉ាស៊ីនកម្ដៅភួយដណ្ដប់និងអាវរងាជាដើមទីភ្នាក់ងារ USAID បានលើកឡើងដូចនេះទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តជួយប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញក្រុមតាលីបង់ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការរារាំងផ្តល់សវត្ថិភាពដល់បុគ្គលិកផ្តល់ជំនួយនិងឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយដោយឯករាជ្យដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំងអស់អង្គការសកម្មជនមួយបានបញ្ជាក់ការប្រតិភូអង្គការម្សិលមិញថាឈើម៉ៃសាក់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណ7600តោនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនដោយរំលោភទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលដាក់លើរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនមកភាពវឹកវរនេះបានធ្វើឲ្យរបបយោធាបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាដោយបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ1400នាក់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមហ៊ុនជំនួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបបយោធាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសមីយ៉ាន់ម៉ា Timber Enterprise ដែលគ្រប់គ្រងការលក់ក្រាបន្ទះនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរឈើម៉ៃសាក់គឺជាប្រភេទឈើដែលពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយគេនិយមយកវាទៅធ្វើនាវានិងគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗដោយសារតែវាមានភាពធន់នឹងទឹកនោះការនាំចូលឈើម៉ៃសាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យមានការហាមឃាត់ក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអង្គការសកម្មជន Justice for Myanmar បានរកឃើញថាឈើម៉ៃសាក់ប្រមាណ7600តោនត្រូវបានដឹកទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិករវាងពីខែកុម្ភៈនិងចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអង្គការនេះបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់បំរាមដល់ការនាំចិញ្ចឹមគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរតាមរាជធានីខេត្តពង្រឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្រៅកម្ពុជាបានឃើញមានករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងនៅក្នុងសហគមន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលកើនដល់14ករណីបើគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទ ទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានវិធានការបិទគប់ឬបិទកន្លែងរកស៊ីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅឡើយទេ។លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
។លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាឲ្យពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3បន្ទាប់ពីរកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Omicron នៅក្នុងសហគមន៍កើនឡើងនៅក្នុងសារសម្លេងបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬដូសជំរុញក្នុងសម្ដីដើមថា
បន្ថែមលើនោះអ្វីដែលសំខាន់ជាងទៀតអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវតែពង្រឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រមូលមនុស្សមកចាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅដោះជំរុញដើម្បីជាវិធានការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងមេរោគបំផ្លាញថ្មីនេះ
លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់ដូសទី3គឺត្រូវធ្វើឡើងចំពោះតែបុគ្គលណាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដូសទី2លើសពី4ខែតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានបន្តថាចំពោះពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់ដូសទី4សម្រាប់វ៉ាក់សាំង Pfizer គឺត្រូវមកចាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែមិនទាន់មានគ្រឿងសម្ភារៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងនេះស្របតាមបទដ្ឋានសុខាភិបាលទៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងដទៃទៀតនៅឡើយមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញទី3បានជាង4,200,000នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ16,000,000នាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ស្រាវជ្រាវស្ដីពីការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បានលើកឡើងថាខណៈពេលមានការបើកដំណើរការឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យនិងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មានសភាពធូរស្រាលនិងអាចគ្រប់គ្រងវិញបានប្រតិភិបាលពិនិត្យឃើញថាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសមូលដ្ឋានបានពេញលេញនៅឡើយហើយចំនួនពលរដ្ឋទទួលវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបនឹងចំនួនពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានរួចស្រាវជ្រាវដែលចេញនៅថ្ងៃទី11ខែមករានឹងចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមថាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់បាននឹងកំពុងមានការឆ្វេះប្រហែសក្នុងការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលដែលអាចជាកត្តាប្រឈមនឹងការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតយោងតាមសារាចរដដែលរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជំរុញនិងបង្កើនល្បឿនក៏ដូចជាពង្រឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទាំងដូសមូលដ្ឋាននិងដូសជំរុញទូទាំងប្រទេសផងដែររហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានវិធានការបិទគប់ឬក៏បិទបណ្ដោះអាសន្ននៃអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅឡើយទេនៅក្នុងសារបង្ហោះលើគណនី Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅបណ្ឌិនបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Omicron កំពុងរាលដាលយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនាពេលនេះគ្រប់គ្នាត្រូវគោរពតាមវិធានការ3កុំ3ការពារគប់សំនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងអាចធ្វើរឿងនេះរួមគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសពីគ្រោះមហន្តរាយផ្នែកសុខាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីលីអៃឡែនបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Twitter របស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មី Omicron ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាយើងមិនអាចគេចផុតពីវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Omicron បានទាំងស្រុងនោះទេវីរុសប្រភេទនេះអាចឆ្លងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សរួមគ្នាយើងអាចបង្ជឿនការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍និងរក្សាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ក្នុងកម្រិតអាចគ្រប់គ្រងបានពិតប្រាកដមួយដើម្បីយើងអាចបញ្ជៀសពីការដាក់បន្ទុកច្រើនជ្រុលមកលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហើយយើងអាចបញ្ជៀសពីការបិទគប់ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ួយពុទ្ធីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកគ្រប់គ្រងការពង្រឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនិងស្នើឲ្យពលរដ្ឋពិនិត្យមើលអង្គការការពារជំងឺ COVID-19 ដំណើរគ្នានេះផងដែរលោកបានថ្លែងថា
បាទមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដូសទី4តាមកម្រិតខ្ញុំគូណាបងប្អូន ដែលមិនបានបានចាក់ហ្នឹងគួរណាទៅចាក់ទៅហើយបើសិនជាសុខភាពបងប្អូនមមទាំទេល្អទេយើងទៅចាក់ទៅវាអត់មានបញ្ហាអីទេបាទហើយនឹងមួយមួយទៀតបងប្អូនគួរណាតែមានលទ្ធភាពទៅមើលឈាមបាទបូមឈាមមើលដើម្បីយើងរមើលអង្គពិគ្រោះ COVID-19 តើបងប្អូនមានប្រមាណភាគរយបាទនៅក្នុងឈាម
លោកបានបន្ថែមថាអាចមានករណីពលរដ្ឋខ្លះជ្រើសមិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដែលជាដូសជំរុញបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានរួចអាស្រ័យដោយយល់ថាពួកគេមានសុខភាពនិងមានអង្គតិកពីធម្មជាតិល្អស្រាប់ទៅហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែមករានេះកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 បានជិត 90% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់ចំនួនពលរដ្ឋអាយុលើនឹងក្រោម18ឆ្នាំដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិច2ដូសមានសរុបជិត 13.7 លាននាក់នេះបយោងតាមទិន្នន័យពីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ថ្ងៃទី10ខែមករាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មីចំនួន10ករណីក្នុងសហគមន៍ធ្វើឲ្យករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍សរុបកើនដល់14ករណីចំណែកករណីឆ្លងវីរុសអូមីក្រុង24ករណីទៀតជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បន្តធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld មិនបានចេញមុខទៅជួបជាមួយកោតករដើម្បីរកច្រកបញ្ចប់វិវាទការងារទេអ្នកតស៊ូមតិក្នុងវិស័យការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងពីក្តីមន្ទិលថាក្រុមហ៊ុននេះបានស្នើសុំការជួយពីក្រសួងការងារដើម្បីបញ្ឈប់បុគ្គលិករាប់រយនាក់ដែលភ័យច្រានជាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិកសហជីពព្រោះក្រុមហ៊ុនតែងតែបដិសេធមិនទទួលយកបុគ្គលិកទាំងនោះឲ្យចូលធ្វើការវិញនៅក្នុងការចរចាកាលពីកន្លងមកលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដាក់ការសង្ស័យទៅលើក្រុមហ៊ុន NagaWorld និងផ្នែកអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងការងារថាបានខុបខិតគ្នាដើម្បីបំបត្តិចោលសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយកម្មករនិយោជិតនិងអ្នកសហជីពដែលត្រូវបានបញ្ឈប់គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះការធ្វើកតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ឈានដល់ថ្ងៃទី23ចាប់តាំងពីកតកម្មផ្ទុះឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននៅបដិសេធមិនទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពព្រមទាំងបុគ្គលិកប្រមាណ365នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ជាង 1,300 នាក់ដែលនៅតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញចេញពីការងារមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហ៊ុន NagaWorld ទំនងជាបានដាក់លិខិតស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងការងារដើម្បីបានភ្លើងខៀវលុបបំបាត់សហជីព
ហើយតឡៃមកដល់ពេលនេះសំបីតែក្រសួងការងារខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនបានបញ្ចេញនៅឯកសារនៃការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប្រឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែរហើយមកដល់ពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុនផ្អែកទៅតាមការអនុញ្ញាតសេចក្តីសម្រេចរបស់អធិការកិច្ចហ្នឹងនៅក្នុងការប្រឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព
លោកបន្ថែមថា
តែឯកសារហ្នឹងគឺយើងអត់ទទួលបានទេសហជីពក៏អាចទទួលបានហ្នឹងទេរហូតដល់សហជីពគាត់បានធ្វើបណ្ដឹងឧបស័យទៅរដ្ឋមន្ត្រីជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អធិការកិច្ចការងារដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld នឹងបញ្ឈប់ពួកគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមកដល់ពេលនេះបណ្ដឹងអភិស័យឧបស័យរបស់សហជីពនឹងក៏មិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីក្រសួងការងារនៅឡើយ
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថាលោកទទួលបានដំណឹងដោយអ្វីដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងប៉ុន្តែលោកថាមិនទាន់ឃើញមានឯកសារបញ្ជាក់ផ្លូវការអំពីការស្នើសុំរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ឲ្យរំលាយសហជីពនោះត្រូវបានគេបញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថា
អញ្ចឹងបើសិនជាមានលិខិតនឹងពិតប្រាកដយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ហើយអំពីគោលបំណងនៃការរើសអើងសហជីពហើយលុបបំបាត់បញ្ចាំងឲ្យមានសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន NagaWorld អញ្ចឹងបានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាការដោះស្រាយកន្លងមកវាហាក់បីទៅជាមិនមានលទ្ធផលទៅមុខបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld នឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីច្បាប់ការងារបើសិនជាក្រុមហ៊ុនពិតជាបានស្នើសុំក្រសួងការងារ ឲ្យបញ្ឈប់អ្នកសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយក្រសួងកាងារត្រូវបំភ្លឺដល់គតិកោដែលកំពុងធ្វើគតិកម្មឲ្យបានដឹងអំពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគតិកោមួយចំនួនក្នុងចំណោមគតិកោដែលសព្វសឹងជាស្ត្រីជិត20នាក់ហើយភាគច្រើននៃពួកគេត្រូវក្រុមហ៊ុន Naga World បញ្ឈប់ពីការងារនោះបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅមុខទីស្តីការក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈថាក្រុមហ៊ុននេះមានការរើសអើងសហជីពក្រោមហេតុផលថាក្នុងពេលចរចាមុននោះគឺភាគីក្រុមហ៊ុនជារឿយៗច្រានចោលការទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនក៏ដូចជាសមាជិកសហជីពចូលធ្វើការវិញ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Naga World លោក Hand Dams តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃអង្គារនេះតែលោកមិនឆ្លើយតបរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp ដែលគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះគួររំលឹកផងដែរថាអំឡុងពេលនៃការធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិត Naga World មានការចាប់ខ្លួនកោតកោនិងតំណាងសហជីពយ៉ាងហោចណាស់29នាក់ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានថ្នាក់ដឹកនាំនៅសកម្មជនសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ចំនួន8នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពបានរងការរិះគន់ពីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ផងដែរនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកGuy Ryder អគ្គនាយកនៃ ILO ដែលបានដាក់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមឲ្យមានការដោះលែងពួកគេតំណាងអង្គការ ILO បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីការបំពានលើអនុសញ្ញា ILO ដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការចាប់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីគឺជាការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពស៊ីវិលជាទូទៅនិងសិទ្ធិការងារសហជីពជាពិសេសកោតកម្មដែលកំពុងបន្តនៅក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភិហ៊ុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីកម្មករនិយោជិតប្រមាណ1329នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយបង្ខំអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបើតាមបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនកម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះបានបដិសេធមិនទទួលការបញ្ឈប់និងបានតវ៉ាអស់រយៈពេលជាង9ខែក្នុងនោះមានការចេញមុខធ្វើកោតកម្មក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះកោតក្របានទាមទារ9ចំណុចសំខាន់គឺផ្ដល់ការងារឲ្យអ្នកសហជីពវិញហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងគោរពច្បាប់ការងារនិងត្រូវទូទាត់សំណងខូចខាតផ្សេងៗចំពោះការបញ្ឈប់បុគ្គលិករាយការណ៍ពីធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារមានករណីផ្ទុះគ្រាប់មីនតោននិងយុទ្ធភណ្ឌបន្ទាន់ផ្ទុះពីកន្លែងផ្សេងគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះមានបុគ្គលិកដោះមីន3នាក់និងពលរដ្ឋធ្វើចំការដំឡូងម្នាក់លោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងករណីផ្ទុះគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌគ្រាប់មីនតោនផ្ទុះពីកន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងភូមិសែនដេជះឃុំមរកតស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបើតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់4នាក់មាន3នាក់ជាបុគ្គលិកជំនាញដោះមីនរបស់អង្គការដោះមីនកម្ពុជាឬគេស្គាល់ឈ្មោះថាអង្គការ Akira ចំណែកអ្នករងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ក៏ជាបុគ្គលិករបស់អង្គការនេះផងដែរនេះបើតាមលោក William Moss ប្រធានគម្រោងអន្តរជាតិនៃអង្គការដោះមីនកម្ពុជាដែលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានថែមថាអ្នកពាក់ព័ន្ធកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីនេះដូច្នេះលោកមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីក្រៅពីនេះបានទេចំណែកលោកហេងរតនាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានហេតុការផ្ទុះគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមួយទៀតនៅថ្ងៃទី10ខែមករាដដែលគឺប្រមាណ20នាទីមុននឹងករណីផ្ទុះមីនតោនសម្រាប់បុគ្គលិកអង្គការក្នុងឃុំមរកតស្រុកជាំខ្សានហើយវាបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចុះទៅរៀបចំនិងសម្អាតដីសម្រាប់ដាំដំឡូងស្លាប់ មុននឹងមានហេតុការណ៍ផ្ទុះកើតឡើងអង្គការដោះមីនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាបានរកឃើញគ្រាប់កាំភ្លើង88មីលីម៉ែត្រមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន12គ្រាប់នៅលើដីចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំដដែលនេះនេះបើតាម Facebook របស់អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាលោកហេងរតនាឲ្យដឹងទៀតថាបុគ្គលិករបស់អង្គការ Akira ដែលរងគ្រោះបានកំពុងដោះមីននិងសម្អាតមីននៅក្នុងតំបន់នោះពេលហេតុការណ៍ផ្ទុះកើតឡើង
ហើយអ្វីដែលគាត់ទៅធ្វើនេះគឺគាត់ទៅតាមផែនការរបស់គាត់សម្រាប់គឺមានផែនការរបស់សម្អាតទីការមីនណាមានប្រហុកកោនទំហំដីប៉ុណ្ណានេះអញ្ចឹងអាកន្លែងប្រហុកកោននឹងទាំងអស់របស់កម្ពុជាយើងភាគច្រើនមិនមានដាក់ផ្លាស់សញ្ញាទេគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងតែគាត់ណារបៀបព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានគឺបានពីប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើន
លោកបន្តថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំការមីនគឺនៅមានច្រើនជាពិសេសនៅតាមព្រំដែនដែលតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរកត់ត្រាក្នុងទិន្នន័យជាតិថាជាតំបន់ពហុកោនចំការមីនដោយកំណត់ទីតាំងណាមានគ្រាប់មីននិងមិនមានគ្រាប់មីនដោយឡែកផ្លាកសញ្ញាដើម្បីសម្គាល់ទីតាំងនោះថាមានគ្រាប់មីនលុះត្រាតែបុគ្គលិកអង្គការដែលមានជំនាញសម្អាតមីនឬក្រុមជំនាញសម្អាតមីនចុះទៅប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតនៅទីតាំងនោះទើបមានការដាក់ផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់លោកហេងរតនាឲ្យដឹងទៀតថាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនោះគឺនៅពេលលោកចុះទៅសម្អាតដីសាជាថ្មីទុកដាំដំឡូងដែលបុរសនោះធ្លាប់ធ្វើលើដីនោះពីមុនមក
កន្លែងគាត់ដាំណាគាត់ដាំដុះដំឡូងហូរហែមកច្រើនឆ្នាំដែរ
លោកឡោច័ន្ទមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះវិហារថ្លែងថាអាញាធិរគួរតែពន្លឿនរកសម្បកឬក្របមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យបានលឿនជាងនេះនឹងជំរុញការដាក់ផ្លាកសញ្ញាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាងនេះខណៈប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារជីវភាពខ្វះខាតហើយទៅកាប់ទន្ទ្រានយកដីដាំដំណាំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ងាយរងគ្រោះនិងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់លោកបានថែមថាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ជួដាំដំណាំបានមួយសាឬពីរសារួចហើយក្តីពេលខ្លះក៏នៅតែមានសម្បកគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះ
ទីមួយអាជ្ញាធរគួរណាតែពលឿនក្នុងការស្រាវជ្រាវសម្បកណាដែលមិនទាន់ផ្ទុះអស់ឬតែយើងប្រើប្រាស់សម្បកណាដែលនៅផ្ទុះតទៀតទីពីរអាជ្ញាធរគួរណាតែដាក់ផ្លាកសញ្ញាដើម្បីជាការសម្គាល់នៅបើមិនថាវាមានសម្បកដែលផ្ទុះតទ
ៀតតាមអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាឧបទ្វីបហេតុគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រឿងផ្ទុះក្នុងរយៈពេល9ខែនៃឆ្នាំ2021មានចំនួន28ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់និងរងរបួសសរុប34នាក់ដែលថយចុះ 38% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2020ដែលមានជនរងគ្រោះចំនួន55នាក់គូបញ្ជាក់ថាកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2020ផ្ទៃដីទំហំ2138គីឡូម៉ែត្រការ៉ាឡាត្រូវបានបោះសម្អាតក្នុងនោះមានមីនប្រឆាំងមនុស្សមានប្រឆាំងរថក្រោះនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនេះបើតាមសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងទិវាជាតិយល់ដឹងអំពីមីនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាកម្ពុជាត្រូវបោះសម្អាតផ្ទៃដីដែលមានចំនួន835គីឡូម៉ែត្រការ៉ាឡានិងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមរួមទាំងក្របបែកចង្កោមចំនួន1316គីឡូម៉ែត្រការ៉ាឡាបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគឺកម្ពុជាមួយគ្មានមីនឆ្នាំ2025រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.